ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همیشه و همه جا رادیو فردا.
vətənim gözəsən, sevgim canımsan. Ey vətən varlığım, ağım sanımsan. Ana damarımda axan qanımsan. Vətənim sevgilim, ey gözəl İran. Ey gözəl İranım, can sənə qurban. Vətənim sevgilim, ey gözəl İran. Ey gözəl İranım, can sənə qurban. Ey gözəl İranım, can sənə qurban. Olsun ki yaşasın xəlqin izzətlə. Sev ana vətəni saf məhəbbətlə. Vətənim sevgilim, ey gözəl İran. Ey gözəl İranım, can sənə qurban. Sensiz haramdım, bir nefes yaşamam, sensiz haramdım. Vətənim sevgilim, ey gözəl İran, ey gözəl İranım, can sənə qurban. Vətənim sevgilim, ey gözəl İran, ey gözəl İranım, can sənə qurban. Ey gözəl İranım, can sənə qurban.
Radio Tanha Radio Farda. Yadetun nere.
Çarşı bu morekos. خوش تو خاله تو مار خوش حالا شب دار و خروش سر چار سو مار
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
قرار بود تحریم‌ها لغو بشه، نه تعلیق.
Um den syrischen Bürgerkriegskonflikt und den Kampf gegen den islamistischen Terror zum Erfolg zu führen, brauchen wir sowohl die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch die Zusammenarbeit mit Russland.
ملت بزرگ ایران این شیطان را، این شیطان بزرگ را از کشور بیرون کرد. نباید بگذاریم دوباره برگرده.
We'll be right back. بر روی خط فردا.
انگار آفت باریدی سر طبقه ضعیف، از بیکار پدر مادر اومدی. کرج 11 تا میدان کارگری هست، هر میدان 250 نفر 300 نفر وانیستی، دریغ از یه نفر که بیاد سر کار ببری. آدمی از 7 ماه کراخانه شغب افتادی، از ترس صابخانه نمتونی خانش بری. رهبر که میگی سفاه بول سرسبدی، بس این طبقه ضعیف این کارگراتیه، اینا آدم نیستن؟ دست فروشی هم که بری پولیس میگیری میبری، وسیلش میدوزدی، بازداشت میکنی، بشگم نمیشه گفت.
آقای مصباح میفرمایند که این بدحجابی و گرانی نتیجه اینترنت و تلفن‌های همراه یا دستی هست. من بهشون میخوام بگم که شما نمیتونید ایران رو از جامعه جهانی جدا کنید، زمان به نفع شما در جا نمیزنه. درسته که فکر میکنید هرچی مردم رو در تاریکی و در عدم آگاهی نگه دارید موفق ترید، ولی دنیا داره کار خودش رو میکنه.
اینقدر آه و ناله نکنید، 37 سال از انقلاب گذشته، اگر میخواست خوب بشه تا حالا شده بود. دعا کنین از این بدتر نشه.
صدای شما صدای فرداست.
بدن زندہ گلن تو کار بکن، خوشی میں نو بدوا ہے شام بیوار بکن. نیز گاری بار تے مرد قیمتا، دار تارا سلسا ہوشو سار بکن. کاری بھی تین زندگی ہے ہر دوا، تو اگاں زانے تارا سل سما، تو اگاں زانے تارا سل سما. واشیانی دور نوبت شادیاں، جا گوا پاس تے کے دل تو کار بکن. کار پدا گندے وطی آزادیاں، تو کن محنت اگاں کشے جفا، تو کن محنت اگاں کشے جفا، تو اگاں دانے طرح سن سما، تو اگاں دانے طرح سن سما. کنین بندہ گی ہدایا دوسرے بند، میں ورن مالے آرامونے کسے آکا جنل، ہر کو جا بنتی مدام آکار کنل. رزق رزی گا حلالے نا ورن، میں پری بونے کنندوں کس دگا، میں پری بونے کنندوں کس دگا، تو اگاں دانے طرح سن سما، تو اگاں دانے طرح سن سما. گم بیکاری کو جائیں سر نبی، تو تو شب کرسی تو بیکارا تچیت، بار تائی پنتا ہمی کسی گیت، بار بندی تے اللہ ما جائیں رسیت. زند تائی آسر تارانی ہچ سما، زند تائی آسر تارانی ہچ سما، گاندانے تارا حسن سما تو گاندانے تارا حسن سما جا بدن زندہ گلن تو کار بکن تجھ میں نو بدواہ شام بیوار بکن نیز گاری بھارت مرد قیمتا یار تارا تستا ہوں شو سار بکن کاری بیتن زندگی ہے ہر دوا تو گانزانے تارا حسن سما تو گانزانے تارا حسن سما تو گانزانے تارا حسن سما
شبی دیگر در کنار اساتید موسیقی ایرانی همراه شما رادیو فردا.
Shut the door. من